spectatori. Iarăși ne găsim împreună la studiul pe care l-am început cu câteva emisiuni în urmă despre Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Încă o dată este opera de maturitate a Apostolului Pavel, scrisă pe la anul 61 sau 62, în această scrisoare scurtă de 6 capitole, Apostolul își pune toată gândirea lui creștină, toată concepția lui despre lume și viață și e recomandabil pentru noi toți să o citim și să o citim dintr-o dată. Se citește cam în 20 de minute, deci faceți efortul acesta și citiți-o de la capăt la capăt și după aceea o recitiți până când începeți să-i vedeți tot ansamblu, începeți să vedeți tot argumentul ei. Așadar, ne ducem din nou să vedem partea pe care am studiat-o până acum. Primul lucru este că Dumnezeu a făcut un plan și în planul acesta Dumnezeu a prevăzut să-și facă fii, să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu și, mai precis, să ne facă sfinți și fără pată, așa cum este El, pentru că El își dorește fii care seamănă cu El. În planul acesta Dumnezeu a prevăzut că va lăsa liber pe diavolul și pe îngerii lui, forțele răului, care ne vor ispiti, care ne vor înșela și prin aceasta ne vor duce sub robia lor. Dar Dumnezeu a prevăzut că îl va trimite pe Fiul Lui, care se va întrupa în mod special ca să ne procure eliberarea de sub diavolul, apoi să se apropie de noi și să se unească cu noi, să facă posibilă realizarea planului lui Dumnezeu prin noi. Dumnezeu ne vrea persoane libere, persoane care ne uităm și la Dumnezeu și la diavolul și la auzim și o ofertă și cealaltă și abia atunci în libertate să-L alegem pe Dumnezeu. Domnul Iisus e acolo să ne facă mai clar planul lui Dumnezeu, să ne aducă dinspre diavolul spre Dumnezeu. Tot în planul acela Dumnezeu a prevăzut că ne-l va da pe Duhul Sfânt, care să fie pecetea proprietății lui Dumnezeu și care să lucreze în noi ceea ce a planificat Dumnezeu pentru noi și ceea ce a lucrat Domnul Iisus pentru noi. Toate acelea Duhul Sfânt le realizează în noi. Am văzut după aceea prima rugăciune a Apostolului Pavel, să-L cunoaștem pe Dumnezeu personal, Cel care a creat Universul și care ne vrea să fim fiii Lui. Nu-i normal să dorim să-L cunoaștem? Și Apostolul se roagă să ni se dea acel duh de înțelepciune și de revelație și de cunoaștere a lui Dumnezeu. De asemenea, Apostolul se roagă să înțelegem la ce ne cheamă Dumnezeu, ce moștenire are El pentru noi, ce proprietate, ce poziții extraordinare vrea să ne dea Dumnezeu. Și după aceea să înțelegem că dacă El are un plan așa de mare, El are și o putere nemaipomenit de mare prin care să-și realizeze planul acesta. Nu este un plan făcut de un visător care nu poate decât să viseze. E un plan al cuiva care este în stare să realizeze ceea ce a planificat. Am văzut apoi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus. L-a întrupat, l-a făcut om ca noi. A trecut prin toate ispitirile ca noi. Apoi pe cruce a murit în locul nostru. Apoi Dumnezeu l-a înviat, l-a transformat și l-a înălțat sus și l-a pus la dreapta lui șef peste toate lucrurile. Și mai mult, ne-a adunat pe noi toți credincioșii și ne-a constituit în trupul lui, ne-a fuzionat în această unire cu Hristos ca să alcătuim trupul lui și El este capul trupului, Cel care ne împlinește, care umple totul cu prezența Lui dumnezeiască. Aceste lucruri ni le-a spus Apostolul Pavel în capitolul 1. La începutul capitolului 2 se întoarce către noi, cei care ne-am născut aici, în firea aceasta păcătoasă, în natura aceasta înclinată spre rău. Și prin aceasta, prin faptul că făceam voile firii noastre, voile cărnii noastre, voile trupului nostru și trăiam numai după gândurile noastre, străind de Dumnezeu, Dumnezeu, în bogăția îndurării Lui, în dragostea Lui, a spus, din situația aceea eu vă scot afară. Eu vă aduc la viață împreună cu Hristos și vă instalez cu Hristos în locurile cerești. Cu o condiție, să primiți, să credeți. Cei care îl primesc pe Domnul Iisus, intră în planul Lui și sunt aduși la viață împreună cu Hristos și sunt instalați cu El în locurile cerești, pentru că dacă suntem una cu El, unde este El, acolo suntem și noi. Și am încheiat cu această ofertă pe care ne-o face Domnul Iisus, să îl primim în noi și să acceptăm să fim una cu El și să trăim în unire cu El. Astăzi continuăm explorarea epistolei către Efeseni și facem un pas mai departe citind de două versete foarte, foarte importante din capitolul 2, versetul 8 și 9. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aceste două versete au fost luate de Martin Luther și au fost făcute un fel de temelie a reformei lui. În primul rând, el a înțeles Romani capitolul 3, unde se explică că prin moartea pe cruce a Domnului Iisus, dreptatea lui Dumnezeu a fost împăcată și Dumnezeu ne poate declara drepți fără ca El să devină nedrept, pentru că problema dreptății lui Dumnezeu a rezolvat-o Domnul Iisus la cruce. Și apoi, când Domnul Iisus ne oferă această îndreptățire prin credință, ceea ce se întâmplă este mântuirea noastră, adică smulgerea noastră de sub diavolul și de sub păcat, transferul nostru în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este mântuirea. Și apostolul accentuează aici, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și nici acestea nu vin de la voi, ci sunt darul lui Dumnezeu. Mântuirea noastră nu ne-o lucrăm noi înșine. Mântuirea noastră ne-a lucrat-o Domnul Iisus pe cruce. Mântuirea noastră ne este oferită în dar. Pentru mântuirea noastră nu trebuie să lucrăm noi nimic. Noi nu putem lucra ceva ca să-L plătim pe Dumnezeu să ne primească la Sine. Dacă gândești în felul acesta, gândești total nebiblic. Pentru că mântuirea a fost lucrată de Domnul Iisus și este completă, nu trebuie adăugat nimic la ea și ea este doar oferită. Prin har ați fost mântuiți. Problema cea mai mare este aceasta a defini harul lui Dumnezeu. Cei mai mulți protestanți spun că harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu și limitează totul la aceasta. Harul este darul nemeritat. E adevărat că harul are și acest aspect de dar nemeritat. Dar harul lui Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Și e extraordinar de important să înțelegem, să nu limităm harul lui Dumnezeu. Luther a făcut greșeala aceasta. Și el a făcut greșeala aceasta când a luat cuvintele acestea prin har, prin credință. și a adăugat la ele un cuvânt care nu-i în text. Și a spus, numai prin har, numai prin credință. Dragii mei, mântuirea este prin har, prin credință. Dar dacă spui numai prin har și numai prin credință, ai desființat textul biblic, l-ai stricat, pentru că ai limitat lucrarea lui Dumnezeu doar la atât, la har și la credință. Ai limitat ceea ce ne cere Dumnezeu doar la aceste două lucruri. Și vreau să fiți foarte atenți, să mă înțelegeți corect și bine în ceea ce spun. E foarte important să nu adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu. Mântuirea este un pachet. Mântuirea e o sumă de lucruri pe care ni le cere Dumnezeu. Pe de o parte, deci, mântuirea este ceea ce a lucrat Domnul Iisus pentru noi pe cruce. Dar Domnul Iisus, pentru mântuirea noastră, ne cere patru lucruri. Ne cere pocăință, ne cere credință, ne cere naștere din nou și ne cere fapte vrednice de pocăință. Și aș adăuga chiar și al cincilea, ne cere botezul, botezul credinței. Așa că puneți-le în felul acesta, pocăință, credință, naștere din nou, botez și fapte vrednice de pocăință. Acesta-i pachetul pe care ni-l cere Domnul Iisus. Lucrul acesta e desființat în momentul în care pui acolo în Efeseni acel numai. Excludem pocăința, excludem botezul, excludem faptele vrednice de pocăință și lăsăm numai har și numai credință. Asta însemnează a limita, a reduce lucrurile pe care ni le spune Sfânta Scriptură. Atunci, ce este mântuirea? Mântuirea are două aspecte. Primul este ceea ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus pe cruce. El ne-a lucrat mântuirea, El ne-a procurat mântuirea. Dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne spune acum, la rândul tău, ca să primești mântuirea făcută pentru tine de Domnul Iisus, eu îți spun condiții. Și condițiile sunt pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou, botezul și fapte vrednice de pocăință. Acestea sunt condițiile puse de Dumnezeu. Haideți să analizăm și mai îndeaproape lucrurile. Toată problema reducționismului din textul acesta se întâmplă datorită faptului că noi nu citim și versetul 10. Și să fim foarte atenți că de foarte multe ori noi facem lucrul acesta. Citim un verset sau două care ne plac nouă și nu vedem că acolo nu e terminat ceea ce spune Dumnezeu. Auziți? Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Băgați de seamă că faptele bune sunt discutate și în versetul 9 și în versetul 10. Mântuirea nu-i prin fapte, dar mântuirea e pentru ca să facem fapte. Mântuirea nu este procurată de faptele noastre, dar mântuirea vine ca să ne facă capabili de fapte bune. Dacă nu apar faptele bune, însemnează că nu a fost mântuire. pentru că adevărata mântuire rezultă în fapte bune. Și acum să ne întoarcem la înțelesul cuvântului har. Cuvântul acesta este foarte bogat în sensuri. El înseamnă și dar, el însemnează și amabilitate, el însemnează și ceva plăcut, el însemnează și grație în sensul de frumusețe. Cuvânt foarte complex în limba greacă. Și noi nu l-am tradus niciodată, noi l-am luat direct din greacă, de la haris l-am făcut har. Prin urmare, trebuie să ne ducem înapoi la limba greacă să vedem ce au înțeles grecii prin cuvântul acesta. Dar lucrul acesta nu ne ajută prea mult pentru că cuvântul are prea multe sensuri și e greu de ales care dintre ele să se potrivește. Așa că noi trebuie să luăm tot contextul scrierilor apostolului Pavel ca să pătrundem până la urmă la înțelesul harului. Harul este tot ce a făcut și face Dumnezeu pentru noi prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. V-am spus, Dumnezeu are un plan să-și facă fii după chipul și asemănarea Lui. Și El are toată puterea necesară să realizeze planul. Planul acesta îl costă pe El enorm de mult. A trebuit să ne plătească cu sângele Fiului Său, să ne răscumpere de sub diavolul și de sub păcat. Dumnezeu a făcut-o. Și acum, ca noi să putem fi cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu, noi avem nevoie de toată puterea lui Dumnezeu ca să nu mai mergem înapoi sub diavolul, să nu mai fim robi ai păcatului, ci să trăim o viață curată, să trăim ca și copii ai lui Dumnezeu. Pentru aceasta Domnul Iisus se unește cu noi și ne dă toată viața Lui și toată puterea Lui. Pentru aceasta Dumnezeu pune Duhul Sfânt în noi ca să realizeze în noi tot planul Lui. Ei bine, tot pachetul acesta este de fapt harul. Harul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu de a realiza în noi și cu noi și prin noi planul Său. Vreau să vă arăt lucrul acesta în două texte cheie. Primul dintre ele este la Epistola către Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu cumpătare, dreptate și evlavie, pentru că Domnul Iisus s-a dat pentru noi ca să-și curățească un popor care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Harul lui Dumnezeu ne învață. Harul lui Dumnezeu e o forță activă și educativă care ne spune, tu nu mai trăiești ca până acum. Pentru că tocmai de aceea a murit Domnul Iisus pe cruce, să-și procure un popor care să fie al lui pasionat pentru fapte bune, adică pentru o nouă viață. Exact așa cum spune în Efeseni 2:10, căci noi suntem plantați în Hristos în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Mai este un text pe care trebuie să-l adăugăm, și anume 2 Corinteni 9:8. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că, având întotdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Dumnezeu poate să vă dea har pentru fapte bune. Harul este în vederea faptelor bune. Harul ne face capabili să trăim o viață curată pentru Dumnezeu. Ce este atunci harul? În primul rând este nemeritat. E ceva care n-am meritat, pentru că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, e important să vedem aspectul acesta. Dar harul e mult mai mult decât asta. Harul este tot ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus și tot ce face Dumnezeu prin Duhul Sfânt ca să ne facă pe noi capabili să trăim o viață cu fapte bune, adică o viață sfântă. Țineți cont, când am început epistola, am văzut că planul lui Dumnezeu e să-și facă fii care să fie sfinți și fără pată. Aceasta e esența planului lui Dumnezeu. Tot restul sunt adăugiri, tot restul sunt doar mijloacele prin care El își realizează planul acesta. Harul este nemărginita mărime a puterii Lui prin care El ne face capabili să trăim această viață bună. Mai mult, harul este însuși Domnul Iisus care vine să se facă una cu noi. Și harul este însuși faptul că Duhul Sfânt vine și locuiește în noi. Puterea lui Dumnezeu în noi vine din unirea cu Hristos și puterea lui Dumnezeu în noi vine din prezența Duhului Sfânt în noi. Prin urmare, ce este harul? Harul sunt toate aceste acțiuni ale lui Dumnezeu care au un singur scop final: să ne facă oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să ne facă oameni curați, oameni cinstiți, oameni drepți, oameni nobili, oameni integri, oameni care să se vadă că sunt copii ai lui Dumnezeu. Harul este această împuternicire pe care ne-o face Dumnezeu ca să putem să fim felul acesta de oameni. Cheia însă este în a înțelege unirea cu Domnul Iisus, pentru că asta o face Pavel aici în Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus, am fost plantați în Hristos, am fost făcuți una cu Hristos în vederea faptelor bune. Dacă nu înțeleg lucrul acesta, n-am înțeles esența creștinismului. Creștinismul nu e un set de obligații pe care ni le dă Dumnezeu. Creștinismul este planul lui Dumnezeu de a ne face copii după chipul și asemănarea Lui. Și partea cea mai esențială în planul acesta este că Fiul lui Dumnezeu se face una cu noi și Dumnezeu ne fuzionează cu El și noi apoi să învățăm să trăim în unire cu El. Și de aceea Pavel spune: aduceți-vă aminte că odată erați fără Hristos, acum sunteți în Hristos. Mereu, mereu eu trebuie să-mi aduc aminte. Eu nu mai sunt singur. Eu sunt una cu Domnul Iisus. Eu nu mai trăiesc ca ceilalți, pentru că Domnul Iisus trăiește în mine. Și eu pot să trăiesc curat și drept și sfânt, pentru că Domnul Iisus locuiește în mine și puterea Lui lucrează în mine. În această unire cu Domnul Iisus se împlinește planul lui Dumnezeu cu noi. Amin.